Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 16. maj, a ovo su najvažnije vijesti. Pokret za promjene podnio krivične prijave protiv Đukanovića, Gvozdenovića, Lazovića i Deripaske zbog sumnje da su u privatizaciji kombinata aluminijuma Crnu Goru oštetili za 800 miliona eura. Srbija pokušava da izmijeni karakter razgovora sa kosovskim zvaničnicima, tvrdi Edita Tahiri. Haški sud traži raspisivanje potjernice za Muamerom El Gaddafijem. Dominik Štroskan danas pred sudom zbog optužbi za pokušaj silovanja. U emisiji između ostalo govorimo najavljena finansijska istraga protiv Duška Šarića i Jovice Lončara aktualizovala i pitanje procedure koju predviđa crnogorski krivični zakonik u dijelu oduzimanja imovine stečene kriminalom.
Za sada nema konkretnih podataka o tome što posjeduju Šarić i Lončar, ali se spekuliše da porodici Šarić pripada nekoliko hotela, fudbalski klub i druge vrijedne nekretnine.
Zašto DPS kongres održava baš 21. maja na dan nezavisnosti? Portparol Rajko Kovačević kao razlog navodi ponos što je toga dana obnovljena crnogorska državnost.
Zakazivanjem partijskog kongresa upravo na taj datum želimo istaći tu dimenziju našeg osjećaja.
Drugačiji doživlja imaju u opoziciji Dragan Koprivica i Branko Radulović.
Apsolutno se radi o jednom, možemo čak reći, političkom neukusu da se koriste državni praznici za promociju vlastitih političkih aktivnosti.
Za mene DPS domaći okupator nezavisne, slobodne i prosperitetne Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je prezentovan projekat razvoj Jadransko-Jonskog željezničkog koridora Čapljina-Trebinje-Nikšić, koji bi sa 510.000 eura finansirala Evropska unija. Kako nam iz Sarajeva prenosi Marija Arnautović, pruga bi imala značajnu ulogu u daljem razvoju regiona.
Projekat koji je kompanija Inoxa predstavila danas u Sarajevu ponudio je tri moguća scenarija koji se odnose na troškove investicija gradnje pruge. Prvi i najskuplji predviđa gradnju dvokolosječne pruge Čapljina-Trebinje-Nikšić te gradnju jednog kolosijeka na dionici Nikšić-Podgorica. Sve bi koštalo oko 1.400.000.000 eura. Drugi scenarij predviđa jednokolosječnu prugu od Čapljine do Nikšića i gradnju još jednog kolosijeka do Podgorice. Njegova vrijednost je 1.089.000.000 eura. Treći scenarij je najjeftiniji, oko 809 miliona eura i podrazumijeva jednokolosječnu prugu. Gradnja pruge od Čapljine do Nikšića izuzetno je važna i za Crnu Goru, koja je, kako je ponovio sekretar Ministarstva pomorstva i saobraćaja Zoran Radonjić, opredijeljena za regionalnu saradnju. On tvrdi da je u Crnoj Gori dio pruge od Nikšića do Podgorice skoro elektrificiran i da će na tom dijelu radovi uskoro biti završeni.
Šefica prištinskog tima za razgovore sa Beogradom Edita Tahiri ocijenila je kako se Srbija trudi da izmijeni karakter razgovora sa kosovskim zvaničnicima. Prema pisanju prištinskog lista Koha Ditore, Tahiri je to istakla nakon posljednjih izjava šefa beogradskog tima Borislava Stefanovića o tome kako kosovska strana nema smjelosti da izađe sa konkretnim prijedlozima. Situacija oko uvođenja viza Srbiji zbog lažnih azilanata je ozbiljna, ali to ne znači da će se dogoditi uskoro, rekao je državni sekretar Slobodan Homen. Dodao je kako za to postoji mogućnost ukoliko Srbija ne preduzme sve što može da se smanji broj lažnih azilanata. Ostale vijesti iz svijeta. U centru pažnje međunarodne javnosti i dalje skandal sa direktorom MMF-a Dominikom Štroskanom. Čelni čovjek te organizacije opovrgava sve optužbe koje mu se pripisuju da je seksualno napastovao sobaricu njujorškog hotela Sofitel. Pred sudom će izjaviti kako se ne osjeća krivim, izjavio je advokat Štroskana u Washingtonu William Taylor. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda Luis Moreno Campo zatražio je raspisivanje potjernice za hapšenje libijskog lidera Muamera El Gaddafija i njegovog sina Saifa al-Islama zbog zločina protiv čovječnosti. Libijski zvaničnici ranije su odbacili najavljene optužnice kao nevažne i nekredibilne. Najmanje 240 ljudi povrijeđeno je noćas u protestima ispred izraelske ambasade u Kairu povodom godišnjice stvaranja izraelske države 1948. Demonstranti su se okupili na pozive upućene Arapima preko mreže Facebook da se krene u marš na Izrael u znak podrške Palestincima. I još jedna informacija. Autobus sa djecom iz Njemačke koji su putovali u Hrvatsku sletio je jutro sa autoputa između Kranja i Ljubljane i tom prilikom povrijeđeno je 15 djece, od kojih troje teže, javila je Radio Televizija Slovenije. Nije poznat uzrok prevrtanja autobusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pokret za promjene podnio je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića, dva bivša ministra, Branimira Gvozdenovića i Vujice Lazovića, i ruskog oligarha Olega Deripaske zbog sumnje da su u privatizaciji podgoričkog kombinata aluminijuma oštetili Crnu Goru za više od 800 miliona eura. Izvještava Esad Krsić.
Zbog sumnje da su stvarali zločinačku organizaciju, odnosno za brojna krivična djela iz oblasti privrednog kriminala i protiv životne sredine, protiv bivšeg premijera Mila Đukanovića, aluminijumskog magnata koji gazduje podgoričkim kombinatom aluminijuma Olega Deripaske, ministra Vujice Lazovića, bivših ministara Branimira Gvozdenovića i Branka Vujovića, zatim bivšeg prvog čovjeka KAP-a Mihajla Banjevića, sadašnjeg prvog čovjeka Vječeslava Krilova i profesora Anđelka Lojpura, koji je bio na čelu ekspertskog tima za praćenje realizacije ugovora o privatizaciji KAP-a, Pokret za promjene je podnio krivične prijave zbog štete koju su učešćem u privatizaciji kombinata oštetili Crnu Goru za više od 800 miliona eura. Novu akciju PZP-a je obrazložio njegov predsjednik Nebojša Medojević.
Bez promjene vlasti, bez promjene vlade, ovi i mnogi drugi potezi Pokreta za promjene i opozicije neće imati nikakvog efekta. Dakle, dokazivanje nečega što je sama vlada potvrdila, da je novi vlasnik aluminijuma radio set krivičnih djela, od utaje poreza do prevara u poslovnim poznatih tolling mehanizama o kojima sam ja pričao u crnogorskom parlamentu, gdje se kupuje od svojih firmi po naduvanim cijenama, prodaje svojim firmama po nižim cijenama, razlika se stavlja na račun offshore kompanija, je nešto što je već međunarodna praksa odavno prepoznala i što je karakteristično za Rusa, ali i za firme koje posluju u tom sistemu.
Medojević je, rekavši da od krivične prijave ne očekuje ništa, naglasio da djelovanje njegove partije nije motivisano željom za senzacionalizmom i dobijanjem dnevno-političkih poena, već isključivo obezbjeđenje pozicije neke buduće vlasti koja bi, kako kažu, nakon smjene Đukanovićeve Demokratske partije socijalista mogla da pred međunarodnim instancama dokaže da se radi o korupcionaškim poslovima. Ovo je posljednji pokušaj da se zaštiti interes države Crne Gore, jer su ugovori o privatizaciji KAP-a i Elektroprivrede kolonijalni ugovori, rekao je Medojević navodeći konkretan primjer.
U ugovoru o poravnanju, taj ugovor je potpisao i vodio pregovore i sadašnji premijer, tadašnji ministar financija gospodin Lukšić. Mi u ugovoru konstatujemo da je novi vlasnik kombinata imao napravio krivično djelo, utaju poreza. I ugovorom, dakle, potvrđujemo da to u Crnoj Gori nije krivično djelo. Znači, dogovaramo se da niko ne odgovara za to krivično djelo, kršimo Ustav, kršimo zakone Crne Gore, i pokazujemo da u Crnoj Gori postoje pojedinci koji su iznad institucija ovoga sistema i koji mogu da rade s ovom državom i s ovim narodom što im je volja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ostale aktuelnosti: uz krivični postupak protiv Duška Šarića i Jovice Lončara, koji su optuženi za pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije u Italiji koja se bavila švercom kokaina, vodit će se paralelni proces finansijske istrage o porijeklu njihove imovine. Kakvu proceduru predviđa krivični zakonik u dijelu oduzimanja imovine stečene krivičnim djelom, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Crnogorskim krivičnim zakonom je određeno da niko ne može zadržati imovinsku korist koja je pribavljena izvršenjem krivičnog djela, čime su određeni uslovi i način oduzimanja imovinske koristi, što podrazumijeva novac, predmete i svaku drugu imovinu koja je pribavljena krivičnim djelom. Uz to, krivični zakon podrazumijeva i prošireno oduzimanje imovinske koristi, pri čemu se privremeno konfiskuje i ona imovina za koju postoji osnovana sumnja da je stečena krivičnim djelom, kako od učinioca, tako i od povezanih osoba. Advokat Zdravko Begović objašnjava razliku između proširenog oduzimanja imovinske koristi i oduzimanja imovine stečene izvršenjem krivičnog djela.
Može se oduzeti i ona imovinska korist, dakle, za koju postoji osnovana sumnja da je stečena krivičnim djelom. Dakle, razlika između ovog proširenog oduzimanja i ovog iz člana 113 stav 1 jeste u tome što se kod proširenog oduzimanja radi o postojanoj sumnji da je neko lice pribavilo imovinsku korist, dok se u oduzimanju iz člana 113 stav 1 radi o oduzimanju imovine koja je pribavljena od direktno izvršenog krivičnog djela. Također vam ovom prilikom moram reći da se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom oduzima i od lica na koja je ta imovina prenesena bez nadoknade ili od lica koje je znalo da je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, ali je to ili je bilo ili moglo znati da je ona pribavljena izvršenjem krivičnog djela.
U slučaju Duška Šarića, optuženog za stvaranje kriminalne organizacije u Italiji, šverc kokaina i pranje novca, i Jovice Lončara, optuženog za pranje novca, vodit će se prema pisanju vijesti i financijska istraga o porijeklu imovine, što podrazumijeva i privremenu konfiskaciju njihove sumnjive imovine. Za sada nema konkretnih podataka o tome što posjeduju Šarić i Lončar, ali se spekuliše da porodici Šarić pripada nekoliko hotela, fudbalski klub i druge vrijedne nekretnine. Podsjetimo, u slučaju Darka Šarića, brata optuženog Duška Šarića, koji je optužen u Srbiji, pokretna imovina je oduzeta i prodata na aukciji prije nego što je započeo sudski proces. Na naše pitanje da li crnogorski zakon podrazumijeva mogućnost da država oduzme i proda dio imovine optuženog prije konačne presude, advokat Begović kaže:
u našem slučaju oduzimanje imovinske koristi koja se odnosi na prošireno oduzimanje može se primijeniti samo ako je neko lice pravosnažno osuđeno za neko od krivičnih djela koja su taksativno nabrojana, kao recimo krivično djelo učinjeno u okviru kriminalne organizacije ili neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, što je krivično djelo koje je konkretno stavljeno na teret okrivljenom Šariću i njegovoj grupi. Što se tiče naše prakse, ovdje početkom pokretanja istrage specijalni nadležni tužilac stavlja sudu predlog da se zabrani raspolaganje sa svom tom imovinom za koju se sumnja da je pribavljen izvršenjem krivičnog djela, i analogno tome ja sam mišljenja da bi se tek nakon pravosnažnog okončanja postupka ta imovina mogla praktično i putem nekakvih javnih prodaja ili aukcija, ukoliko se tvrdi da je pribavljen izvršenjem krivičnog djela, i otuđiti i sa njom raspolagati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Politička javnost u Crnoj Gori uznakuje priprema za predstojeći kongres vladajuće Demokratske partije socijalista. Ne treba biti pažljivi posmatrač da bi se uočilo kako se DPS odlučila da se najvažniji događaj u jednoj partiji održi baš na Dan nezavisnosti 21. maja. Dok takvu odluku u samom DPS-u obrazlažu afirmacijom tog istorijskog datuma, kada je Crna Gora 2006. obnovila nezavisnost, iz opozicije poručuju da je riječ o partijskom svojatanju državnog praznika. Time se bavio Petar Komnenić.
U činjenici da će Demokratska partija socijalista stranački kongres održati baš 21. maja na Dan nezavisnosti Crne Gore, Rajko Kovačević, portparol stranke, koja je do kasnih 90-ih radila protiv projekta nezavisnosti, ne vidi ništa sporno. On kaže da je DPS ponosan na taj dan i na način na koji je izglasana nezavisnost 2006.
Zakazivanjem partijskog kongresa upravo na taj datum želimo istaći tu dimenziju našeg osjećaja. Naravno da bi voljeli da i sve druge političke partije u Crnoj Gori gaje slična ili ista osjećanja i odnos prema ovom datumu, i da ga sve pod znacima navoda prisvoje kao Demokratska partija socijalista. Volio bi i da cjelokupna crnogorska opozicija, recimo, svoja značajna partijska okupljanja u buduće održavaju na ovaj datum, suvišno je reći da to nama u DPS-u ne bi nimalo smetalo, naprotiv.
U Socijalističkoj narodnoj partiji, koja je 2006. pripadala bloku za očuvanje zajedničke države, kažu da ih potez DPS-a ne iznenađuje.
Naime, apsolutno se radi o jednom, možemo čak reći, i političkom neukusu da se koriste državni praznici za promociju vlastitih političkih aktivnosti, tako da je to jedno jasno dokazivanje duplih aršina i dvostrukih političkih standarda, što bi se reklo u Crnoj Gori, ništa novo kada je DPS u pitanju.
Dok je DPS stranački kongres zakazao za dan nezavisnosti, manji koalicioni partner Socijaldemokratska partija će kongres održati 3. juna na dan proglašenja nezavisnosti u Crnogorskoj skupštini. Poslanik Socijaldemokrata Raško Konjević podsjeća da je 3. jun dan partije i dodaje da ne vidi ništa sporno u afirmaciji važnih datuma kroz partijske aktivnosti.
Pa mislim da se ne radi nikako svojatanje državnih praznika, ali da je potpuno prirodno da one partije koje su ključno doprinjene sa crnogorskim građanima obnovi crnogorske nezavisnosti, svakako sve državne praznike i sve datume će afirmisati u svom političkom djelovanju. Dakle, činjenica što je Kongres Socijaldemokratske partije 3. juna nema veze sa činom usvajanja deklaracije o nezavisnosti Crne Gore, nego ima veze sa partijskim datumom, to je dan partije, odnosno dan kada je prije 17 godina, odnosno 18 godina, oformljena Socijaldemokratska partija kroz ujedinjenje više partija koje su tada postojale na crnogorskoj političkoj sceni.
Branko Radulović, poslanik Pokreta za promjene, koji je 2006. kao izvorni suverenista bio član Grupe za promjene, koja do duše formalno nije zauzela stav u vezi crnogorskog državnog projekta, kaže da je ovo još jedan dokaz da DPS doživljava Crnu Goru kao privatni posjed.
Nažalost, mogu da konstatujem da između crnogorske realnosti i mojih ideala je veliki raskorak. Zbog toga što je ovaj režim učinio da ova država bude njen posjed, atar i mehanizam upravljanja, pljački i svega onoga što pravi i što čine u cilju svojih interesa. Držati kongres na dan nezavisnosti je, sve se pokazuje kroz taj 21. maj. Za mene DPS domaći okupator nezavisne, slobodne i prosperitetne Crne Gore.
Kako je nedavno objavljeno, jedini kandidat za predsjednika DPS-a Milo Đukanović, donedavni višestruki premijer Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I dalje smo o temama u Crnoj Gori. Priča o brisanju klevete i uvrede iz krivičnog zakonika Crne Gore gotovo je stigla do samog kraja, usvajanja u Skupštini. No sudeći po raspoloženju u manjoj članici vladajuće koalicije i pojedinim opozicionim partijama, nisu svi spremni da podrže potpunu dekriminalizaciju klevete. Kažu da bi to dovelo do situacije u kojoj bi kogod želi i ima dovoljno novca vrijeđao i klevetao, a da za to samo finansijski odgovara. O tome Predrag Tomović.
Da li zbog entuzijazma i iskrene želje vlade da unaprijedi slobodu izražavanja u Crnoj Gori ili, kako mnogi smatraju, pritiska iz Brisela da Podgorica što prije i što efikasnije ispuni uslove koje je ispostavila Evropska komisija, do skora je bilo gotovo izvjesno da u Crnoj Gori po pitanju potpune dekriminalizacije klevete i uvrede nema pretjeranog nesaglasja ni u samoj vlasti ni u opoziciji. No da nije sve harmonično, potvrdili su iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da bi potpuno brisanje dijela klevete i uvrede iz krivičnog zakonika dovelo do toga da ko ima novca kleveće i vrijeđa i da za to samo plaća novčanu kaznu. Šef medijskog pula Socijaldemokratske partije Mirko Stanić.
Možemo da dođemo u situaciju da se poveća broj dijela uvreda, kleveta, omalovažavanja, znači koji u Crnoj Gori tradicionalno imaju, čini mi se, veću težinu nego u nekim drugim zemljama. Tako da bi moguće došlo do toga da se zbog ovih krivičnih djela stvaraju neka nova krivična djela. Zalažemo se za to da razmotrimo sve aspekte same intencije da se članovi 195 i 196 brišu iz krivičnog zakonika.
Sličan stav dijeli i u Novoj srpskoj demokratiji poslanik Emilo Labudović.
Ako sve to svedemo sad na apsolutnu slobodu, koja se može platiti parama, ja mogu da vama kažem sve što hoću, svjesna da mi niko ne može ništa i da ćete me sutra u građanskoj parnici koja će trajati 10 godina daću neke pare, to niko objaviti neće ili hoće, a vi ćete za tih 10 godina nositi mrlju na svom obrazu, na obrazu i svoje porodice, svoje djece, svojih roditelja i tako dalje i tako dalje.
Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da je Bosna i Hercegovina najbolji primjer kako brisanje klevete i uvrede iz krivičnog zakonika zapravo smanjuje broj slučajeva po tom osnovu. Smatra da je nelogičan argument Socijaldemokratske partije i dijela opozicije da će, ukoliko budu brisane klevete i uvreda, u Crnoj Gori svako ko ima novca vrijeđati i klevetati i pritom plaćati samo novčanu kaznu.
Socijaldemokratija netočno informiše javnost. Sada je upravo takva situacija da možete da platite. Dakle, vi možete da platite kaznu u krivičnom postupku i platite kaznu u parničnom postupku. Ako nemate novca da platite, onda idete u zatvor po sadašnjem rješenju. Tako da ova priča i taj argument apsolutno ne stoji.
Zamanju Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Neprihvatljiva je bilo kakva kalkulacija sa potpunim otvaranjem javnog prostora za slobodu govora. To je i saopštila članovima Ustavnog odbora koji su ocjenjivali ustavnost izmjena i dopuna krivičnog zakonika u dijelu koji se odnosi na brisanje klevete i uvrede.
Jer mi se čini da je mnogo važnije omogućiti, kao što je vama poslanicima omogućeno, da radite svoj posao bez straha da ćete biti krivično gonjeni, da isto tako bude nešto omogućeno i medijima, i ljudima u civilnom sektoru i uopšte građanima koji žele da ukažu na određene nepravilnosti, a ne da fokus stavimo na zaštitu ugleda, jer se najčešće dešava da zaštitu toga ugleda u sudskim postupcima traže upravo kriminalci.
U Socijaldemokratskoj partiji tvrde da su kleveta i uvreda u potpunosti brisane iz krivičnog zakonodavstva samo u Jermeniji, Bosni, Hercegovini i Gruziji, kao i da dekriminalizaciju klevete u predloženom obliku u Crnoj Gori ne poznaju zapadne demokratske zemlje. No u Akciji za ljudska prava zatečeni su stavom socijaldemokrata i nude podatke koji pokazuju suprotno. Tea Gorjan Sprelević.
To prosto nije tačno, pošto klevete i uvrede su dekriminalizovane u Irskoj i Velikoj Britaniji, a mislim da su on upravo primjer zapadnih evropskih i tekako demokratskih evropskih zemalja. Informacije koje sam saopštila potiču sa sajta Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, njihovog specijalnog predstavnika za slobodu medija, znači svako može da ode to da proveri.
Amandmanima Ministarstva pravde na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika, kojima se u potpunosti dekriminalizuje kleveta, iz krivičnog zakonika brisani su članovi 195 i 196, čime uvrede i kleveta prestaju da budu krivično djelo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.53 prelazimo na svjetsku scenu. Direktor Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn, koji je optužen za pokušaj silovanja, pojavit će se danas pred sudom u Njujorku nakon što prođe medicinske analize na koje je pristao. Francuska javnost i političari šokirani su tom viješću koja je po mnogima pokopala sve nade Strauss-Kahna za predsjedničku kandidaturu. Opširnije Biljana Jovićević.
Nakon 7 godina zatvora za pokušaj silovanja već osuđenog bivšeg izraelskog predsjednika Moše Kacava, italijanskog premijera Silvija Berlusconija, kojem je u toku sudski proces za seks sa maloljetnicom, i predsjednik Međunarodnog monetarnog fonda Dominik Strauss-Kahn po drugi put se našao u centru seks skandala. Za razliku od prethodnog, kada je bio optužen za napasovanje saradnice i sve okončano izvinjenjem, optužbe za pokušaj silovanja 32-godišnje sobarice u njujorškom hotelu mogle bi imati mnogo ozbiljnije posljedice. Pošto je juče uhapšen, Strauss-Kahn će se danas pojaviti pred sudom nakon što prođe medicinske analize. Advokat William Taylor saopštio je da je on sinoć pristao na medicinske analize na zahtjev vlasti i zbog toga je pojavljivanje pred sudom odgođeno za danas. Advokati kažu da će se Strauss-Kahn pred sudom izjasniti da nije kriv. A francuska javnost u nedjelju je ostala hipnotizovana. Evo kako je to izgledalo u francuskim medijima. Podne je na ITV. Dogodio se zemljotres koji će potresti francusku političku scenu. Dominik Strauss-Kahn uhapšen je pod optužbom za seksualni napad. Godinu dana pred predsjedničke izbore, na kojima je Strauss-Kahn u ime socijalista viđen kao glavni rival aktuelnom francuskom predsjedniku Nicolas Sarkozyju, zaista je politički zemljotres od kojeg će se socijalisti teško oporaviti. Predstavnici socijalista u prvim reakcijama, kako predsjednica Ségolène Royal, tako i ostali, insistiraju na prezumpciji nevinosti pokušavajući da ublaže šok. Manuel Vlas, visoki zvaničnik socijalista, jutros je francuskoj televiziji o noćašnjoj slici predsjednika MMF-a kojeg u Lisicama vodi njujorški policajac, rekao. Dominik Štroskan je moj prijatelj kojeg poznajem veoma dugo. Jutrošnja slika bila je nepodnošljivo okrutna. Pitam samog sebe zašto sam pristao da dođem ovdje na intervju. Sve to me rasplakalo. Za razliku od socijalista zabrinutih za svog partijskog druga, predstavnik Sarkozijeve stranke Jean-François Copé više brinu o tome kakva se slika Francuske ovim snimkom šalje. U ovim trenucima moram reći da mislim na imidž Francuske u svemu, zato što je to istina. Ove slike šalju poruku širom svijeta. To je očigledno ono što je važno, ali opet svi smo svjesni i važnosti i težine prirode ove afere. Reuters je jutros anketirao jednog Parižanina koji kaže: po meni riječ je o dobro organizovanoj zavjeri. On je žrtva zavjere. Ipak predsjedniku Međunarodnog monetarnog fonda ovo nije prvi put da je u središtu seksskandala. Prethodno ga je za seksualno uznemiravanje optužila jedna saradnica u Međunarodnom monetarnom fondu, ali sve je okončano izvinjenjem. No 32-godišnja sobarica u hotelu Sofitel na Manhattanu, u kojem noćenje košta $3,000 u blizini Times Square-a, podnijela je tužbu protiv Štroskana za seksualni napad, pokušaj silovanja i nezakonito zatvaranje. Štroskan, inače oženjen, bivši francuski ministar financija, trebalo je danas da učestvuje na sastanku ministara financija Europske unije u Briselu, na kojem će se razgovarati o paketima pomoći za Portugaliju i Grčku. Međunarodni monetarni fond sinoć je saopštio da će Jean Lipinski, prvi zamjenik direktora, privremeno zamijeniti Štroskana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za sam kraj domaće turističke aktuelnosti. Veliko interesovanje za booking najboljih domaćih hotela u špicu sezone donijeli su i prve probleme. Pojedini hoteli uveli su stop booking za njemačke turoperatore jer su kapaciteti već prodati drugim tržištima kod kojih je postignuta veća cijena. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Turističke agencije koje posluju na njemačkom tržištu upozorile su na do sada najraniji stop booking koji se javio za njihove goste u nekoliko najposjećenijih hotela na Budvanskoj rivijeri. Stop booking za Njemce u julu i avgustu znači da su kapaciteti već prodati drugim tržištima, te da nema slobodnih mjesta za njemačke turoperatore. Mira Radunović iz agencije Globtour kaže da je riječ o najvažnijem emitivnom tržištu Europe kojem se ne smiju zatvoriti vrata u špici sezone.
U više hotela dobili smo sa raspored stop bookinga za sezonu, a ovo je, otkako ja znam, najraniji stop booking koji smo mi dobili od kad radimo sa njemačkim partnerima. Da nam neko stopira booking, ljudi moji, 11. ili 15. aprila, mislim da je to stvarno van pameti.
Razloge hotelijera koji su uveli stop booking za njemačko tržište u julu i avgustu pojašnjava Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Mora i hotelijeri da se shvate. Hotelijeri imaju poslije dvije teške godine. Imaju jednu godinu koja je obećava, koja stvarno je krenula dobro. Mi da držimo kapacitete za njemačko tržište za koje ne znamo će se prodati. Ne znamo će se prodati. A kad meni dođe 14 dana u jugu pitanja, ali ću ja tu sobu napuniti ili ne. To je velika zona rizika. Međutim, treba da vidimo zašto njemačko tržište ovako reaguje sad u ovom trenutku. Nismo u Crne Gore odreagovali. Da u svih ukupnih dešavanja, pa i sad hvale kapacitete nekim drugim mjestima, pa prelivaju na Crnu Goru.
U Crnoj Gori ima samo oko 8000 hotelskih kreveta, a od tako male brojke tek dio su kapaciteti koji zadovoljavaju standarde njemačkih turista, podsjeća Mira Radunović iz Globtura.
Činjenica je da se najbolje pune hoteli na Bečićkoj plaži, to, ali ovdje su skoncentrisani najbolji hoteli i naši njemački gosti traže 3-4 zvjezdice, ali dobre 3 plus zvjezdice. Znači, pune se Bečići, San Resort teško se puni, bez obzira što je blizu Čilipa, bez obzira na sve povoljnosti koje ima, San Resort ima visoke cijene koje nisu za njemačko tržište. Mi moramo da otvorimo taj booking i u sezonu, znači za njemačke goste. Odgovaralo to vama hotelijerima zbog cijene ili ne?
Radunović ima i predlog kako riješiti problem stop bookinga za njemačko tržište.
Maksimalno ih povećajte van sezone. Odredite kad vam je hotel prazan i dajte neke povoljne cijene, ne ove ni koje su danas, nego niže cijene jer i onako hoteli zjape prazni.
Iako su cijene njemačkih tur operatora najniže, Crna Gora mora ostati na njihovoj mapi destinacija, a problem stop bookinga će hotelijeri premostiti u dogovoru sa domaćim turističkim agencijama, obećava Radulović.
Ja bih da vidimo sa hotelijerima što svaki hotelijer može da učini da otvori sa manjim brojem kapaciteta, manjim brojem soba, ali da otvori hotele po tržište da se ova sezona kako tako pregura. Što se tiče cijene, cijena za njemačke turiste ubjedljivo najniža, ali to nije razlog, to definitivno nije razlog, jer mi smo to trpjeli svih ovih godina jer gledamo unaprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Kićević.
Podsjećamo, pokret za promjene podnio krivične prijeve protiv Đukanovića, Gvozdenovića, Lazovića i Deripaske zbog sumnje da su u privatizaciji kombinata aluminijuma Crnu Goru oštetili za 800 miliona eura. Srbija pokušava da izmijeni karakter razgovora sa kosovskim zvaničnicima, tvrdi Edita Tahiri. Haški sud traži raspisivanje potjernice za Muamerom El Gaddafijem. Dominik Štroskan danas pred sudom zbog optužbi za pokušaj silovanja. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji.